This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ความเดิมตอนที่แล้วครับเราพูดถึงราชวงศ์ถังที่ถือว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีนเป็นยุคที่จีนนั้นยืนหนึ่งบนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งคือนโยบายการเปิดกว้างต่อคนต่างชาติในทุกมิติไม่ใช่เป็นการเปิดกว้างทางการค้าการเผยแผ่ศาสนาต่างๆการให้คนต่างชาติเข้ามารับราชการรวมถึงราชการทหารในราชสำนักด้วยประวัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดนี้จะพูดกันต่อถึงอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาสู่ราชสำนักสางถังอันนำไปสู่จุดพลิกผันของต้าถังจากการกบฏของอันลุซันแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะลากยาวนะครับไปถึงยุคที่ชาวยุโรปจากตะวันตกใช้เส้นทางสายไหมเดินทางเข้ามาสู่ตะวันออกแน่นอนคนคนนั้นไม่ใช่ใครล่ะครับมาร์โคโปโลชายชาวเวเนเซียที่ถือว่าเป็นยุคท้ายๆแล้วล่ะครับของความรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมอันเป็นเส้นทางการค้าโบราณเชื่อมโยงโลกตะวันตกและตะวันออกครับราชวงศ์ถังถือกำเนิดมานะครับย้อนไปนิดหนึ่งในปี618ครับมุมมองประวัติศาสตร์โลกก็เกิดขึ้นหลังจากโรมันล่มสลายไปแล้วประมาณ200กว่าปีและตรงกันกับช่วงเริ่มต้นของศาสนาอิสลามที่อาหรับผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวครับเริ่มต้นเข้านับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่ยุคแรกก็จะผ่านคอลิฟะมาหลายยุคอันได้แก่ราชิดุนอุมมัยยัดและอับบาสิยัดในยุคต้นของคอลิฟะอับบาสิยัดก็เกิดสงครามระหว่างอับบาสิยัดกับต้าถังที่ทาลัสที่บอกว่าอยู่ที่คาซัคสถานลบความบาดหมางกันไปได้แต่บั่นทอนความมั่นคงของต้าถังเยอะพอสมควรครับและนโยบายเปิดกว้างของต้าถังทำให้อันลุซันครับซึ่งเป็นลูกครึ่งชาวเปอร์เซียกับทูเจียนี่คือเติร์กนะครับก็คือเติร์กกับเปอร์เซียผสมพันธุ์กันนะครับในแถบเอเชียกลางเข้ามารับราชการในต้าถังและกรุยถังเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิเสวียนจงได้ในปี743ได้รับการโปรดปรานด้วยวาทศิลป์นะครับของเขาซึ่งเป็นคนต่างชาติทำให้ทั้งถังเสวียนจงพระจักรพรรดิและพระชายาหยางกุ้ยเฟยหลงอันลุซันคนนี้มากๆไม่ว่าพระจักรพรรดิจะรับสั่งอะไรเขาเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่สามารถพูดคุยภาษาจีนรับมุกได้อย่างชาญฉลาดใช้วาจาหวานหูตลอดเช่นพระเจ้าถังเสวียนจงรับสั่งถามเจ้าอนาระยะชนแซ่อันอยากรู้จังว่าเจ้าพุงใหญ่ๆของเจ้ามันมีอะไรเหรออันลุซันตอบว่าในท้องใหญ่ๆของข้าน้อยก็มีความภักดีต่อพระองค์ไงล่ะเมื่ออันลุซันพบกับสองพระองค์พร้อมๆกันเขาจะถวายบังคมหยางกุ้ยเฟยก่อนจักรพรรดิถังเสวียนจงรับสั่งถามเจ้าอานารยชนทำไมถวายบังคมกุ้ยเฟยของเราก่อนคำตอบคือในธรรมเนียมของชาวอานารยชนอย่างพวกเราเราให้ความสำคัญกับแม่มากเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นจึงเป็นพ่อพยาคาเอากับมันสินี่คือการขยายอำนาจของอันลุซันในราชสำนักของจีนอันลุซันได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรดาศักดิ์เจียตูซื่อเป็นตำแหน่งทหารคุมกำลังระดับสูงนะครับรับผิดชอบ3มณฑลที่อยู่เป็นบริเวณมณฑลเลียบแม่น้ำเหลืองจรดช่วงแม่น้ำเหลืองเหลียวลงใต้ที่เมืองลั่วหยางอันเป็นราชธานีตะวันออกของต้าถังเมื่ออันลุซันเห็นว่าต้าถังเองอ่อนแอจากการศึกที่พ่ายแพ้ต่อควอลิฟะอับบาสิยัดก็เลยเริ่มต้นก่อการกบฏในปี755ครับยกทัพต่อเนื่องสังหารปล้นสะดมเผาเมืองที่ผ่านมาทุกเมืองของเขาในการเดินทัพและตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เอี้ยนพระเจ้าถังเสวียนจงตัดสินใจหนีครับลงไปทางใต้ไปยังเสฉวนเพราะเชื่อว่าโดยภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงชันน่าจะเป็นประการธรรมชาติในการป้องกันพระองค์ได้ดีระหว่างทางหนีบรรดาองครักษ์และทหารยื่นคำขาดให้พระองค์ประหารหยางก่อจื้อซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของชายาหยางกุ้ยเฟยแล้วก็ตัวพระชายาหยางกุ้ยเฟยในฐานะที่ทำตัวรุ่มร่ามน่ารำคาญต่อการปฏิบัติการอารักขาของฮ่องเต้ระหว่างเสด็จลี้ภัยทหารองครักษ์ไม่รอราชองการสังหารหยางก่อจื้อตายคาที่แต่ถังเสวียนจงขอชีวิตหยางกุ้ยเฟยเอาไว้จนกระทั่งพระองค์เสด็จถึงเสฉวนจึงได้สละราชสมบัติและมอบราชบัลลังก์ให้กับราชทายาทหรือว่าหลี่เซิงเป็นจักรพรรดิองค์ต่อมามีพระนามว่าพระเจ้าถังซู่จงส่วนพระองค์เองดำรงพระยศเป็นไท่สร้างขวังหรือว่าพระชนกไม่ยุ่งเกี่ยวราชกิจอีกต่อไปไม่เล่ายาวครับ2ปีหลังที่อันลุซันสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิตัวเขาประสบปัญหาสุขภาพจนกระทั่งตาบอดบุตรชายของเขาที่มีชื่ออันชิงซุยกับขันทีใกล้ตัวสังหารพ่อตัวเองคืออันลุซันในปี757อันชิงซุยครองราชราชวงศ์เอี้ยนสืบมาการกบฏยืดเยื้อฝ่ายต้าถังค่อยๆตั้งตัวติดครับและได้รับความช่วยเหลือจากควอลิฟะอับบาสิยัดครับที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ส่งทหารรับจ้างจากอาหรับเข้ามาช่วยต้าถังควบคู่กับการฟื้นตัวของกองทัพถังเองสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้สำเร็จในรัชกาลต่อมาคือถังใต้จง ในปี763กลับมายึดลั่วหยางและกลับสู่นครฉางอันเบ็ดเสร็จแผ่นดินต้าถังลุกเป็นไฟยาวนาน8ปีคนตายนับ10ล้านคนลองจินตนาการนะครับว่า10ล้านคนยุคนี้ก็เยอะแล้วนะครับและ10ล้านคนในยุคศตวรรษที่7มันมากขนาดไหนบ้านเรือนชำรุดสุดโทรมถึงว่าจากวันนั้นครับราชวงศ์ถังจะครองราชสืบมาอีกประมาณ150ปีถึงปี908แต่ต้าถังไม่เคยยิ่งใหญ่แบบยุคเริ่มต้นอีกต่อไปหากว่าเราไปที่เมืองซีอานปัจจุบันก็แทบไม่พบอะไรที่มีความเป็นต้าถังอีกแล้วนะครับจะคงเหลือก็คือผังเมืองรูปทรงจัตุรัสที่ยังคงสมบูรณ์แบบและกำแพงบางส่วนที่แน่นอนถูกบูรณะในสมัยต่อมาโดยเฉพาะยิ่งสมัยหมิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในยุคปัจจุบันแทบจะไม่เหลืออะไรที่เป็นต้าถังที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลกอีกสักเท่าไหร่แล้วครับก่อนที่จะจากไปดูจุดต่อไปในประวัติศาสตร์ของทางสายใหม่นะครับช้างอันแห่งนี้ครับเป็นศูนย์กลางอำนาจของพระจักรพรรดิทั้งหมด73พระองค์ตั้งแต่ยุคชิ้นจนกระทั่งสิ้นถังรวมทั้งหมด 1,100 ปีด้วยกันแต่ว่ามีหลุมพระศพพระจักรพรรดิเพียงแค่72หลุมนะครับสาเหตุเพราะว่าพระจักรพรรดิหญิงเพียงพระองค์เดียวของประวัติศาสตร์จีนแม้ว่าพระองค์จะทรงครองราชด้วยตัวพระนางเองมีศักดิ์เสมอกับจักรพรรดิชายแต่พระศพของพระนางครับถูกฝังร่วมกันกับพระสวามีพระเจ้าถังเก่าจงดังนั้นที่นี่มีหลุมพระศพนะครับเพียงแค่72หลุมแต่73พระองค์หลังจากที่ต้าถังนั้นถูกโค่นล้มโดยจูเวินอันนี้ตัดภาพมาศตวรรษที่10นะครับจีนเข้าสู่คลาสสิกไหมล่ะครับรวมกันเสร็จปั๊บก็แตกแยกนะฮะเข้ามาสู่ยุคแตกแยกอีกครั้งหนึ่งยุคราชวงศ์ถังเรียกกันว่ายุค5จักรวรรดิ10ราชวงศ์อู่ไต้สือกัวกินเวลาทั้งหมด72ปีนะครับก่อนที่จีนจะถูกรวมแผ่นดินอีกครั้งโดยเจ้าขวงกินสถาปนาตนเองเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าซ่งไทจูในยุคซ่งนี้เองนะครับเราเคยเรียบเรียงในประวัติศาสตร์8นาทีในเอพิโซด160-161ไปแล้วซึ่งช่วงนั้นมีการย้ายเมืองหลวงครับจากที่เคยอยู่ที่ฉางอันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองไข่เฟิงในมณฑลใกล้กันก็คือมณฑลเหอหนานไม่ไกลจากลู่หยางนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงโบราณสำคัญของจีนน่าสนใจมากนะครับว่าหลังจากถังแล้วไม่มีราชวงศ์ใดอีกเลยที่ตั้งราชธานีที่ฉางอันส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจูเวินผู้โค่นล้มราชวงศ์ถังนั้นน็อกดาวน์โครงสร้างพระราชวังเดิมนะครับของต้าถังที่ฉางอันสมัยก่อนครับในการสร้างโครงสร้างใดก็ตามจะเป็นโครงสร้างแบบบ้านเรือนไทยนะครับคือน็อกดาวน์โครงสร้างไม้นะครับแล้วก็มีการประดับประดาเช่นเดียวกันครับจูเวินก็น็อกดาวน์เอาโครงสร้างพวกนี้ล่องตามแม่น้ำเหลืองและจากนั้นไปสร้างเมืองที่ลั่วหยางดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะพบว่าแทบไม่มีสิ่งปลูกสร้างโบราณของต้าถังหลงเหลืออยู่บางส่วนถูกนำไปน็อกอัพใหม่ที่ลั่วหยางนี่แหละครับและต่อจากนั้นศูนย์กลางอำนาจในยุคอู่ใต้สือกัวก็คือลั่วหยางและมิใช่ฉางอันครับก่อนที่จะเดินหน้าไปนะครับแล้วตกลงแล้วเนี่ยฉางอันยังมีบทบาทอยู่หรือไม่นะครับนิดหนึ่งครับในสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้ถัดมาเลยนะครับในศตวรรษที่14หมิงไทจูจูหยวนจางต้องการสถาปนาราชธานีของหมิงอีกครั้งหนึ่งที่เมืองนี้แหละครับฉางอันแต่ราชทายาทจูเปียวนะครับซึ่งถูกส่งไปเตรียมการในการสถาปนาฉางอันเป็นเมืองหลวงของต้าหมิงนั้นสิ้นพระชนระหว่างเดินทางและสิ้นพระชนระหว่างที่ตัวท่านเองนั้นไปทำรายงานและพำนักอยู่ที่ฉางอันดังนั้นหมิงไทจูจึงมองว่าอันนี้เป็นหลางไม่ดีเมืองนี้ไม่น่าจะเป็นมงคลนอกจากนี้ก่อนที่ราชทายาทจูเปียวจะสิ้นพระชนได้มีการทำรายงานว่าคุณภาพน้ำดื่มที่เมืองนี้ไม่ดีเพียงพอที่จะเป็นราชธานีดังนั้นราชธานีของหมิงยุคต้นจึงอยู่ที่เมืองหนานจิงก่อนที่จะย้ายไปที่เมืองเป่ยจิงหรือปักกิ่งจากวันนั้นจวบจนวันนี้แหละครับสำหรับในยุคซ่งครับเป็นยุคที่ชนเผ่าต่างๆเติบโตแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะพวกหนุ่ยเจินครับที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพวกชิตันและพวกซีเซี่ยที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับคงไม่ได้ไล่เลียงว่าใครรบกับใครอย่างไรนะครับแต่หันมาดูมิติทางสายไหมกันบ้างการเติบโตของกลุ่มซีเซียนะครับโดยปฐมจักรพรรดิที่มีชื่อว่าหลี่หยวนฮ่าวบางคนบอกเป็นซีเซียเป็นคนหูทำไมชื่อฟังแล้วเหมือนชาวฮั่นจังเลยแซ่หลี่ชื่อหยวนฮ่าวจริงๆไม่ใช่นะครับสกุลเดิมคือทัวปาหยวนฮ่าวนะครับแต่ว่าตัวเองรู้สึกการที่มีชื่อจีนมันฝังละเท่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นหลี่หยวนฮ่าวก็เป็นปฐมจักรพรรดิของพวกซีเซียอิทธิพลของซีเซีย ทำให้จีนเองไม่สามารถขยายขันทสีมาตัวเองไปในทิศทางตะวันตกได้หลักฐานทางโบราณคดีที่บอกว่าซีเซียเข้ามาปักหมุดในพื้นที่ประทิศชายแดนของต้าซ่งก็คือวัดพระใหญ่ที่เมืองจังเย่ครับซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองส่วนกลางของมณฑลการซู่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยหลี่หยวนฮ่าวเป็นอ๋องแห่งซีเซียประกอบกับการที่ชาวซ่งเองนะครับถูกรุกรานโดยชาวหูหลายชาติพันธุ์ก็เลยทำให้ทางสายไหมนี้ไม่ได้มีชีวิตชีวามากนักในยุคซ่งที่สุดครับราชวงศ์ซ่งครึ่งแรกก็คือซ่งเหนือล่มสลายไปจากการรุกรานของชาวหนุ่ยเจินก็คือชาวแมนจูในยุคโน้นทำให้ซ่งเองจำเป็นต้องมีการย้ายเมืองหลวงลงใต้ไปอยู่ที่หางโจวถัดมาพวกมองโกทางตอนเหนือของกำแพงเมืองจีนขยายอิทธิพลเอาชนะซีเซียจนสิ้นชาติและสามารถเอาชนะพวกหนุ่ยเจินและครอบครองแผ่นดินจีนตอนบนจนสำเร็จในยุคนี้ครับมาดูนิดหนึ่งว่าการขยายอิทธิพลของมองโกไปทิศทางตะวันตกขนานกับทางสายไหมมีหรือไม่คำตอบแบบนี้ครับเจงกิสข่านถ้าเคยลองฟังดูเจงกิสข่านเนี่ยมีโอรสทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะครับองค์แรกคือสู้ฉือพระองค์ทรงไปรุกรานทางตอนเหนือก็คือรัสเซียในขณะที่โอรสองค์ที่2ครับมีชื่อว่าฉาเหอไถเดินหน้าในการขยายอาณาจักรไปทิศทางตะวันตกก็คือไปแนวขนานกันกับทางสายไหมล่ะครับไปสู่เอเชียกลางไปสู่เมืองใหม่ที่มีอารยธรรมสูงที่มีชื่อว่าซามาเออร์คันก็คือซามาคานซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปที่คาบสมุทรบอลข่านที่ไกลโพ้นบ้างก็ว่าไปถึงฮังการีน่าสนใจนะครับว่าในช่วงเวลานั้นจักรวรรดิทิเบตนะครับหรือว่าทูเรปานอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถูกมองโกรุกรานส่วนหนึ่งเพราะพวกมองโกนั้นเขาทำสัญญาไม่รบกับพวกทิเบตที่เมืองอูเวยส่วนหนึ่งเพราะพวกมองโกนั้นศรัทธาในพุทธศาสนานิกายวัชรยานของพระลามะทิเบตช่วงนี้ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ทางสายใหม่ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรก็เพราะว่าสงครามนี่แหละครับจากชาวหูหลากหลายชาติพันธุ์ไม่ใช่เป็นมองโกลเองนะครับหรือชาวเผ่าต่างๆที่สู้รบกันจนทั้งเส้นทางสายนี้มีความนิยมทางด้านของการเดินทางเพื่อสัญจรไปมาและค้าขายนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้ครับถ้าเรามองไปช่วงกรอบเวลาการขยายอำนาจนะครับของเจงกิสข่านในช่วงเวลานั้นพบว่ามันเป็นช่วงที่ยุโรปอยู่ในช่วงของสงครามครูเสดนะครับปี1095ถึง1291กินเวลา196ปีมีสงครามในครูเสดถ้าเป็นสงครามใหญ่9ครั้งชาวมุสลิมเองยกกำลังรบกับพวกครูเสดเดอร์ชาวคริสต์ฝรั่งในทางตะวันตกซึ่งต่อมาครับพวกเขาทุกฝ่ายก็จะต้องต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของมองโกลทางสายไหมในช่วงนั้นเลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เพราะเกิดสงครามครูเสดในทางซีกของยุโรประหว่างชาวกองทัพชาวมุสลิมกับทางด้านของชาวคริสต์ที่เป็นครูเสดเดอร์ครับอย่างไรก็ตามครับเส้นทางสายไหมยังถือว่าเป็นตำนานที่ชาวยุโรปทุกคนอยากจะมาเยือนเพราะอยากจะเห็นว่าโลกตะวันออกนั้นเป็นอย่างไรโลกตะวันออกในความฝันของพวกเขาก็คืออินเดียและจีนหนึ่งในนั้นครับก็คือกลุ่มของชาวเวนิสก็คือตระกูลโปโลที่เดินทางผ่านทางสายไหมครับเริ่มต้นโดยเจเนเรชันแรกจากนั้นส่งต่อแพชชั่นอันนี้ให้กับเจเนเรชันลูกและหนึ่งในนั้นบุตรชายของเขามีชื่อว่ามาร์โกก็คือมาร์โคโปโลมาร์โคโปโลเดินทางตามรอยพ่อของเขาข้ามทางสายไหมเข้าไปสู่จีนการเดินทางของมาร์โคโปโลเราเคยไล่เลียงไปแล้วนะครับในเอพิโซด148-149เริ่มต้นจากการเดินเรือจากเวเนเซียหรือเวนิสผ่านทางทะเลอาดริอาติกในปี1271จากนั้นขึ้นบกบริเวณที่ปัจจุบันเป็นประเทศกรีซเข้าสู่เอเชียผ่านคาบสมุทรอนาโตเลียปัจจุบันก็คือพื้นที่เอเชียในตุรกีเข้าสู่เอเชียกลางเข้าสู่ทะเลทรายทักคลามากันเลียบเส้นทางสายไหมขนานกับเมืองตุนขวางเข้าสู่เมืองจังเย่เข้าสู่ตอนเหนือของจีนและไปถึงเมืองคานบาลิกหรือว่าภาษามองโกลเรียกว่าหยวนต้าตูคือเมืองหลวงใหญ่ของหยวนที่ปัจจุบันก็คือเมืองปักกิ่งที่เป็นราชธานีของราชวงศ์หยวนในยุคของมองโกลก็คือพระเจ้าหยวนซื่อจูกุ๊บไลขานะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีหลักฐานว่าคนจีนจะเคยเดินทางไปยังปลายสุดทางสายไหมแต่อย่างน้อยที่สุดในทิศทางตรงข้ามครับชาวตะวันตกคือมาโคโปโลเดินทางจากเวนิสเข้าทางสายไหมมาสู่ราชธานีของจีนจนกระทั่งสำเร็จในขณะที่ทางฝั่งเอเชียเองซึ่งยุคนั้นตรงกับยุคมองโกนั้นยังไม่เคยมีใครที่จะเดินหน้าเข้าไปถึงพื้นที่ตะวันตกสักเท่าไหร่เลยหลังจาก24ปีในจีนครับมาโคโปโลเดินทางกลับเวนิสบ้านเกิดแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับตัวเขาเดินทางมาด้วยทางเท้า แต่ขากลับเขากลับโดยทางเรือส่วนหนึ่งเพราะวิทยาการการเดินเรือในยุคนั้นดีเพียงพอในการที่จะพาเขากลับโดยไม่จำเป็นต้องเดินเท้าผ่านทางบกต่อไปแล้วหลังจากการเดินทางกลับของมาโคโปโลราชวงศ์หยวนครองราชสืบมาได้97ปีครับก็ถูกโค่นล้มโดยชาวฮั่นที่นำโดยจูหยวนจางที่ต่อมาตั้งตัวเองเป็นปฐมจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมีพระนามว่าหมิงไทจูรัชศกหงอู่ในปี1368ในขณะที่ยุโรปยุคหลังมาโคโปโลเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ครับ1คือโรคระบาดครั้งใหญ่ในปี1347และการที่กองทัพอุสมานิยะหรือออตโตมันภายใต้การนำของพระเจ้าเมเมตที่2เอาชนะศึกเหนือไบเซนไทน์ครอบครองเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี1453และสิ่งนั้นเองครับเป็นการปิดเส้นทางที่ชาวยุโรปจะเดินตามรอยมาโคโปโลไปยังทางสายใหม่เข้าสู่โลกตะวันออกได้อีกโดยสนิทเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านพื้นที่ของอุสมานิยะหรือว่าออตโตมันได้อีกต่อไปแต่ครับมันกลายเป็นจุดกำเนิดของการเดินทางสำรวจโลกการสำรวจโลกครับมาดูของจีนกันก่อนเลยนะครับรัชศกยงเล่อแผ่นดินที่3ของต้าหมิงพระเจ้าหมิงไทจงหรือว่าจู่ตี้ทรงกองเรือนำโดยเจิ้งเหอไปสำรวจโลกทางตะวันตกเจิ้งเหอเดินทางไปได้ไกลถึงนอร์แรดแอฟริกาในต้นศตวรรษที่15ในขณะที่การที่ออตโตมันปิดเส้นทางการค้าทางบกทำให้ชาวยุโรปต้องเริ่มต้นหาทางครับในการที่จะพัฒนาการเดินเรือจากยุโรปสู่โลกตะวันออกเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียเดินทางสู่แอฟริกาและเดินทางสู่พื้นที่อินเดียและตะวันออกไกลด้วยพลวัตของโลกทำให้ความสำคัญของทางสายใหม่ที่เป็นเส้นทางการค้าอันสำคัญระหว่างโลกตะวันตกตะวันออกค่อยๆลดความสำคัญลงไปทีละน้อยฝรั่งตะวันตกสามารถเดินทางเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียได้จากการอ้อมแหลมกูดโฮปจากการค้นพบของนักสำรวจชาวโปรตุเกสบาร์โตโลเมอูดิอัชวาสโกดากามาเดินทางมาถึงอินเดียได้ปักหลักที่เมืองโกอาคณะสงฆ์เยซูอิตเดินทางเผยแผ่วิทยาการทางตะวันตกสู่จีนผ่านมาเก๊าได้ในยุคราชวงศ์หมิงในขณะที่จีนเองครับหลังจากที่มองโกลพ่ายแพ้และขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ทุ่งหญ้าสเต็ปในขณะที่จีนเองครับสิ้นสุดยุคมองโกลในสมัยหมิงแล้วเนี่ยต้าหมิงมีการขยายอาณาเขตของจีนไปสู่ทิศทางตะวันตกที่เขตเจียยู่กวนปัจจุบันก็คือป้อมปราการทางทิศตะวันตกป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนสำหรับตัวเขาแล้วภัยคุกคามทางตะวันตกจบสิ้นลงไปแล้วเพราะพวกเขาต้องหันไปหาภัยคุกคามจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือพวกหนุ่ยเจินหรือว่าแมนจูดังนั้นความสำคัญของเส้นทางสายไหมไม่จะเป็นทางความมั่นคงไม่จะเป็นทางด้านการทหารก็ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆพลวัตโลกเปลี่ยนไปครับทางสายไหมที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ลดบทบาทลงไปไม่น้อยอย่างไรก็ตามครับเส้นทางเส้นนี้ถือว่ามีความสำคัญต่ออารยธรรมและประวัติศาสตร์ของโลกทั้งสองซีกตั้งแต่ช้างอันการสู้ทะเลทรายทักคลามากันเรื่อยไปจนทั้งถึงเวเนเซียโรมนครอมตะชิตะเอเตอร์นาที่นักประวัติศาสตร์ชื่นชอบที่จะศึกษาทางสายใหม่มายาวนานตลอดมา
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears